This is Jonathan from the rock group Mercury Rev, and you're listening to Cross Radio.
Не те слушам.
Изми си ги ушите.
Айде. Здраво.
Ма, здраво.
Финишот на оваа крос полусезона му го посветуваме на 27-годишниот велешанец Оливер Петков, кој што оваа недела го промовираше своето прво албумско остварување French Radio Reporter, кој излезе преку списанието Маргина. Во продолжение, разговараме со Оливер за неговата работа на деби изданието, влијанијата, настапите во живо, сайд проектите. А сега ја слушаме Glass of Milk, еден од петте скопски предлози за крос сингл на 2004-та.
Јас сум Оливер Петков, доаѓам од мало градче до Скопје, Велес се вика. 27 години имам, завршен компаратист. Со музика почнав некаде околу 14-15 години, не се сеќавам точно. Свиркав нешто на гитарче, бенд имав некој, беше тоа некој период 90-91 година, гранџот беше во екс сеќа. И имавме свирки по некои локални клубчиња и од кога се запишав на факултет престанав со музика, кој што имав други преокупации. Од кога завршив факултетот, почнав поинтензивно да се занимавам со музика и онака. Поише да разбирам и поише музика да слушам и така. Поише доаѓаш до израз кога си сам, ги нема оние негативни струења, негативни енергии кои што се во бендот, нели, секој си тера свој филм и на крајот или ќе излезе или нема да излезе ништо. Во мојот случај со мојот бенд, мислам дека немаше простор за напредок и така. Спонтано едноставно излезе, само да продолжим. Во тој период земав компјутер од денеска студио, го искористив тоа и така. Шо знам, почнав музика да слушам уште од татко ми, од плочите, од Simon & Garfunkel, од Breko Boniem, Pink Floyd, така натаму, различни типови на музика. После тоа, нели, како растеш, сам си бираш, едноставно почнав да чепкам по оноа што се прави во тој момент, а ме интересираат и работи од минатото, мислам, сакам да чепкам по историјава. И онака сум слушал крауд рок, джез сакам, ги пратам и новиве трендови што се актуелни моментално на светска музичка сцена. Ентони Ротер би го издвоил, така, Стерео Лап, нели. French Radio Reporter е направен со мали паузи некаде околу 3 до 4 месеци. Во глобала има некои постари песни, една или две се од периодот 2002-2003 година. Другиот материјал е од прилика од 3 до 4 месеци работен. Интересното беше што насловот го имав, а наредниот ден на CNN прочитав како некој француски радио репортер, појма неам, нешто во Афганистан истражувал и така, скрос ми влезе, ми влета таа French Radio Reporter, иначе приказната за албумот е сосема различно од она што го видов на CNN, ама се некако се склопи и така, мислам, мене албумот ми е баш, ми одговара со тоа име. Нема никаква некоја си, ми е звучно името, семантика нема некоја посебна и тоа е тоа. Песните ги работам на принцип на лепење, на семплови, нели? Тоа што ми треба го свирам на гитара, на бас, зависи од тоа кој од пријателите е у моментот расположен да ми даде инструмент. Го свирам инструментот, лепам семпловите, пеам врз тоа и тоа е тоа. Имам варијанта за свирење во живо, нели, со промена на аранжманот, би можеле сите песни од French Radio да функционираат на жива свирка. Во по-груба, по-алтернативна, по-гитарска варијанта. Нели, постои таа опција со лаптоп да се излезе и да звучат онака како што звучат на албум. Меѓутоа, поише ми одговара првата варијанта. Секоја песна едноставно реферира одреден дел од моето секојдневие, знаеш, најситни некои нешто, не се занимавам со некои крупни проблеми, знаеш. Покрај мојата соло работа ми со Сандра Георгиевска на проект Оливерс Гейша. Па не сум сигурен, а мислам дека сме една од редките групи што функционираат преку имејл. И онака, интересно ни оди, се допишуваме, пратиме семплови преку имејл и така функционираме, мислам дека е интересно. Вокалите ги снима оно во Скопје, ги пишува текстовите, мислам дел од текстовите ги правам јас, дел ги прави Сандра, ги добивам јас, тоа што не ми се свие го отворам, нешто препеива, се мачи, ама на крајот со известни интервенции излегува тоа што сакам јас да излезе. Самиот начин на функционирање на таков еден виртуелен бенд го сметам за предизвик.
Го чувте Оливер Петков. Со овој прилог го заокружуваме првиот дел од сезоната.
Која е сезона, бе? Фудбалска?
Васил Дјуровски и Костадин Шурбановски ги подготвуваа прилозите од Скопје, а тоа ќе го прават и во иднина. Ви посакуваме пријатно топло лето и убав одмор. За крај го слушаме проектот на Оливер Петков и Сандра Георгиевска насловен како Оливерс Гейша.
Како?
Оливерс Гейша. Песната се вика Perfect Lover. Ајде, чао.
Ма, здраво.
Thank you.